je plier adatlık radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1. iyuni, heptiyanın çarşenbe günü. Habarlar gündelüğümüzde Praga'da stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda. Amnesty International guramasy Owanstanyň içinde konflikten gaçyp göçen adamlaryň sanynyň soňky 3 ýylda 2 esse köpelip 1 milliondan geçenligini aýdýar. Aşgabatyň gaýy etrapçasynda onlarça ýaşaýyşçy aýy ýumrulýar.
Gunnar gurumy diýen territoriýanyň Selimnaýa da Kuçaýew köçelerini ugrunda ýerleşen onlarça jaý kylýar.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy Fesoldana Çelowanyň internet aragatnaşy şol ketildi.
Elbette bu menin işim bilen bağlı geçirildi deyip men hasap etken.
Şun biz bu abiyelik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası diyaloguna başlamazdan ozal teyadelikler ulen tanış olun. Сирияда козголоңчуларын элиндеги Идлиб шаарында ортетин амалашырын болмагы чак эдилен хова хүжүмдөрүндө азынан 23 адамын вепат болондугу хабар берилди. Сирияда адам хукуктарын көзөкчүлүк эден курамынын 31-нче майда айтмагына көрө, кийинче амалашырылган хова хүжүмдөрү шаарынын энчеме бөлүктөрүнө зарба уруптур. Зепер етен биналарын бири кеселхананын капталында жерлешер. Вепат болондордун 7-си чагылар деп курамынын мүдири Рами Абдурахман айтты. О катышыгы бесетмек барыда февраль айында келген алалышык Son bolan iň güýçli bombaly bu hüjümiň pidalarynyň sanynyň ýene köpelmegine garaşylýar. Halat edijiler Idlibde gijanyň dowamynda işläp ýopat bolanlary gözlediler. Olar ýumrulan binalaryň harabalyklaryndan aman galan adamlaryň bir näçesini şol sanda bir çağany tapdylar diýip Idlib şäheriniň grajdan gorawyn çedarasy öz Facebook sahypasynda habar berdi. Idlib şäheri we vilayaty gozgolongçy toporlaryň şol sanda Al-Qaida bilen baglanşygy bolan Nusra frontunyň galaty Hataplanýar Wortedin howa güýçleri Siriýada prezident Başar al-Asadyň gozgalyňçylara garşy alyp barýan göreşini goldama üçin geçen ýylda ýerleşdirildi. Talibanyň söwüşçüleri bolmakda guman edilen hüjümçüler Demirgazyk Owanistanda gara ýolda buky gurup adyndan 13 adamy öldürdiler we 30dan gowrak adamy zamunlygy aldylar. Owan resmiýetleriniň aýtmagyna görä 31-nji maýda Irden söwüşçüler Gunduz vilayatynyň Aliabat etrabynda 6 sany awtobusy saklapdyr. Gunduz vilayatynyň gubernatory awtobuslarda 200 çemet adamyň bolandygyny we 30dan gowrak adamyň zamun alynandygyny aýtdy. Owgan resmiýleri wepat bolanlaryň sany 13 we 18 adam aralygynda diýip habar berýärler. Ýolakçylaryň tahkiklaşdyrylmadyk sany zamunlykdan boşadylypdyr. Ýerli owgan resmiýleri hüjümde Talibany aýplaýarlar, emma bu söwüşçü top hücum barada entek çıkış etmedi. Türkiye, Germaniýanyň Osman İmperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar edýän rezolýusiýany kabul etmegine garşy duýduruş edip 31-nji maýda çykyş etdi. Şu hepde Germaniýanyň Bundestagynda bu barada ses berişligiň geçirilmegine garaşylýar. 1915-nji we 1917-nji ýyllarda 1,5 million ermeniýanyň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagyna köp taryhçylar 20-nji asyryň ilkinji genosidi hökmünde fikir edýärler. 20-den gowrak ýurt onu genosid hökmünde karar etdi. Germaniýa ıkrar etmedik hem bolsa hakimiyet başındaki koalitsiya bu arada rezolyusiyany teklif eder. Türkiye Germaniya bilen gatnaşyklarynyň çylşyrymly porsadyna gabat gelen bu ädime garşylyk bildirdi. Konfliktin gaçyp öz ýurdunyň çägünde göçüp ýaşamagy mejbur bolan Owanistanlylaryň sany şu ýyl 2 esse artyp 1,2 million adama ýetdi diýip Amnesty International guramasy habar berdi. Londonda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy toparyň soňky hasabatynda görkezilen sandan daşary ýene 2,16 million Owanistanlynyň ýurdun daşynda botkun bolup ýaşaýandygyny aýtdy we bu görkezijileriň soňky 40 ýylyň dowamında Owanistanda takminan her bir maşgalanyň öz terk etmek bilen bağlı ýagdaýy baştan geçirenligini aňladýanlygyny bildirdi. Hatawatda ýurdun içinde göçürilen adamlaryň zerur ýaşaýyş şertleriniň azygyny we suwuň medisina kömeginiň ýetmezçiliginden mätäçlik çekýändigi şeýlede bilim almak hemde işe ýerleşmek ýaly mümkinçiliklerden mahrum bolýandygy aýdylýar. Azerbaycanlı adi belli futbolçu Avreli jurnalisti öldürmek bilen bağlı hadisa qatnaşıqta günelenip 4 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Baku'un etrap Suudi 31. mayda çıkaran kararında Javed Hüseynovi Rasim Aliyev'e karşı planlaştırılan hücum barada hakimetleri havarlı etmezlikte güneli taptı. Suud Kabala futbol komandasında oynayan ve Azerbaycan'ı vökülçülük eden Hüseynovi tutsaklığa hüküm etti. Hüseynov ayıplamaları ret eder. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yenjilen gününün ertesi 2015 yılın 9 avgustunda Baku'un keselxanasında aradan çıktı. Jurnalist özünün Hüseynov'un taraftarlarının hücumuna sedevar bolunluğunu keselxanada bolun vaqtında xabar verdi. Olar Aliyev'in Hüseynov'i tanqidlap yazan makalası üçin ondan aralıp aprel ayında 5 adam Aliyev'in ölümüne sebepkar bolmaqta günäli tapıldı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz.